Se on jännä nähdä, mitä Jumala tekee, kun jollekin asialle vaan antaa niin kuin sydämensä ja tavallaan niin kuin intohimonsa. Kaikki oikeastaan on lähtenyt liikkeelle siitä, mitä mä tuun teille tänään jakaa. Mä tuun jakaa teille tänään kaksi tarinaa. Toinen tarina on mun omasta elämästä ja toinen on vähän tutumpi tarina, mikä on Raamatussa. Ja kun mä niitä kahta tarinaa kuljetan vierekkäin, niin sä huomaat jossakin kohti löytäväsi itsesi. Koska sä oot kokenut myös elämässä vastoinkäymisiä, ongelmia, hankaluuksia. Meistä voidaan jopa lukea niitä päälle päin. Että me ollaan käyty aika kovia vaiheita jotkut läpi. Ja joskus näyttää siltä, että meidän elämä olisi vähän niin kuin, että me istuttaisiin lentokoneessa pilvisellä Helsinki-Vantaan lentokentällä odottaen nousua. Ja me nähdään vain sitä synkkyyttä. Me nähdään vain sitä pilviä, sitä harmautta, sitä syksyä, joka sataa pikkusen tihustelee. Mutta tiedättekö, mikä on iloinen asia? Kun sä nouset sinne 10 kilometriin, siellä paistaa aina aurinko. Muuttumaton Jumalan rakkauden aurinko paistaa siellä. Mutta joskus meidän on vaikea nähdä sitä, koska meidän elämän ongelmat painaa meitä niin rajusti alaspäin. Ja mun omassa elämässä on käynyt samalla tavalla. On ollut burnoutin takia sairauslomalla, on ollut masennuksen takia pois työelämästä. On joutunut luopumaan semmoista asioista, mitkä on ollut mulle rakkaita sen takia, että ei ole vain arki sujunut enää ja on joutunut antaa periksi. Mutta Raamatussa on myös kaveri, joka teki kauhean vaikeita valintoja elämässä ja teki hankalia juttuja. Ja se henkilö on nimeltään Jaakob. Me monesti ajatellaan, kun Raamatun henkilöstä puhutaan, että vau, mitä sankareita ne oli. Ne teki Jumalan voimassa ihmeellisiä asioita, mutta kun me katsotaan tuota Jaakobin kertomusta, se on hei itse asiassa aika raadullinen kertomus. Se kaveri epäonnistui, teki vääriä valintoja, virheitä uudestaan, mutta silti Jumala aina nosti hänet uudestaan. Jumalan kutsu ja hänen elämänsä oleva siunaus ei väistynyt missään tilanteessa. Ja moni meistä voi ajatella samalla tavalla, että on tehnyt liian monta virhettä, liian monta väärää valintaa omassa elämässäni. Ei Jumala voi enää mua siunata. Väärä ajatus. Ei, Jumalalle ei ole mikään mahdotonta. Olkoon niin, että vaikka sä oot tänään tehnyt jonkun huono asia jo ennen tänne kokouksen tuloa, oot tänään epäonnistunut jossakin asiassa täydellisesti, niin se ei silti estä sitä, että Jumala ei voi sua tänään siunata niin, että sä oot täynnä Jumalan voimaa, kun sä lähdet täältä ulos. Kaikki on mahdollista. Jumala voi ennallistaa sun elämän tilanteen täydellisesti. Ja yksi asia, minkä mä oon omassa elämässäni huomannut, on se, että kun Jumala on mua koskettanut, niin mä aikaisemmin ajattelin, että mä kyllä pärjään, joka oli siis valtava harhaluulo. Ei kukaan meistä pärjää yksin täällä. Ei ole ainuttakaan ihmistä, joka selviytyisi täällä ilman toisten apua. Se on mahdotonta. Koska ne asiat ja tilanteet, mitä meille tulee, ne on joskus ylivoimaisia ja ne käy meidän voimavarojen yli. Ja kun Jaakob omassa elämässään oli tullut tiensä päähän, hän oli kulkenut sen oman voimaisuutensa loppuun asti, niin hän joutui Jumalan kanssa ihan kasvotusten. Ihan hän näki Jumalan taistelevan hänen kanssaan. Hän joutui Jumalan kanssa semmoiseen kunnon painiotteluun. Mä en tiedä, mitä se käytännössä on ollut, mutta se oli varmaan aika raju taistelu, koska siellä sanotaan, että Jaakob nyrjäytti lonkkaansa, eli hänestä tuli ontuva mies. Ja mä sanon sulle tänään semmoisen asian, että älä koskaan seuraa ketään, joka ei onnu. Älä koskaan seuraa ketään ihmistä, joka ei onnu. Koska ne on käyneet sen taistelun, he ovat paininneet Jumalan kanssa, he ovat tehneet asiat Jumalan kanssa läheisesti selviksi ja he tietävät omat heikkoutensa. He ovat tietoisia siitä, ketä he ovat. Ja tässä ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 32, jakeessa 30, siellä sanotaan tämä Jaakobin elämän kulminaatiopiste. Sunkin elämässä voi, että on tapahtunut sellaisia asioita, mitkä on vienyt sinua koko ajan epätoivoisempaan ja epätoivoisempaan tilanteen. Mutta sitten tulee se muutos. Tulee joku asia, Jumalan käden ojennus, joku tilanne, joka muuttaa sen suunnan, kääntää sen ylös alasin. Ja tässä tilanteessa, kun Jaakob oli käynyt sen paikan, se on siis ensimmäinen Mooses 32:30. Hän sanoi, minä olen nähnyt Jumalan kasvoista kasvoihin ja kuitenkin minun henkeni on pelastunut. Ja kun hän oli kulkenut Penuelin ohitse, nousi aurinko, mutta hän ontui lonkkaansa. Meitä ontujia on täällä maailmassa aika paljon. Voi olla, että sä oot yksi heistä, joka onnut. Sä oot saanut joko sieluus niin ison vamman, että sä et ole koskaan päässyt siitä yli. Tai sitten sä oot ihan käytännössä elämässä niin paljon saanut kolhuja, rähjäntynyt, ihmiset on kohdellut sua huonosti. On käynyt niin kuin Jaakobille, että oma isä sanoo, että sä et ole niin tärkeä kuin Esau. Hän sanoo suoraan, tässä mä voin lukea sen kohdan, ensimmäinen Mooses 25 ja jae 25. Joka ensiksi tuli hänen kohdustaan, oli ruskea yltäpäältään niin kuin karvainen vaippa oli hänen ihonsa. Sen tähden hänen nimensä annettiin Esau. Sen jälkeen tuli ulos hänen veljensä ja hän piti kädellään Esauta kantapäästä. Ja hänelle pantiin nimeksi Jaakob. Ja sitten sanotaan tämä jae. Ja pojat kasvoivat suuriksi ja Esausta tuli taitava metsästäjä, Aron mies. Jaakob sitä vastaan oli hiljainen mies, joka pysyi kotosalla. Iisak rakasti enemmän Esauta. Eli voi olla niin, että sunkin elämässä on ollut tilanne, ehkä tälläkin hetkellä, että sä koet, että sulla on vaje, sulla on haava. Sulla ei ole sitä isän siunausta, isän rakkautta, isän hyväksyntä ollut sun elämässä. Ja se kipu vaan jatkuu ja jatkuu. Se vaan syö sua niin kuin syöpä sisältäpäin. Niin kävi Jaakobille, nimittäin kun hän ei saanut kokemusta isän rakkaudesta. Hänelle jäi se vajaaksi tila siitä, että hän on täysin hyväksytty. Koska mä en tiedä, ajatteliko Iisau, että Jaakob on ihan nössö kaveri. Kun ei se edes osaa metsästä, eikä se edes halua tehdä sitä. Ja monet meistä me ollaan ajauduttu samalla tavalla kuin Jaakob miellyttäjiksi, ihmisten miellyttäjiksi. Ollaan tehty asioita elämässä, jolla me olisi haluttu se hyväksyntä saada. Joku on vetänyt työelämässä työuupumuksen rajalla vuosia. Joku toinen opiskelu useita titteleitä ja tutkintoja. Joku toinen taas yrittää ansaita seurakunnassa hyväksyntää palvelemalla joka ilta. Ja meillä on niin luovia, moninaisia tapoja etsiä sitä hyväksyntää, mutta se on haava, joka ei voi saada sitä koskaan täyteen, vaan sen pitää parantua. Jaakob joutui elämässä epätoivoiseen tilanteeseen, koska hän tiesi, että hän ei kelpaa omalle isällensä. Hän tavoitteli sitä ulkonaista menestystä. Jaakob ajatteli, että jos mä pärjään elämässä, jos mä voin todistaa sen, että mä oon hyväksytty, niin silloin isä alkaa välittää ja rakastaa mua. Mutta niin ei tapahtunut. Se tavara, se omaisuus, mitä Jaakob ansaitsi, ei riittänyt, koska Jaakobin sydämessä oli se vääryys. Se tuli vääryys niin voimakkaana, että hän keplotteli, keinotteli, pelasi ihmisten kanssa pelejä, koska halusi aina päästä näkyville. Ja tämä voi olla hyvin tyypillinen haava meillä suomalaisilla monilla. Me halutaan tulla nähdyksi, mutta jos ei me tulla nähdyksi, niin me pelataan meidän pelejä, että me tultaisiin nähdyksi. Me voidaan pelata niitä pelejä seurakunnassa, me voidaan pelata niitä pelejä työelämässä. Me voidaan tehdä sitä ihan kaikkialla, koska me haluttaisiin, että joku näkisi meidät ja sanoisi, että sinä olet riittävä. Ja tämä kipu, mikä Jaakobilla oli, hänellä oli siis loistava alku elämässä. Hän oli rukousvastaus. Kun Jaakob syntyi, niin häntä oli odotettu. Hänelle oli annettu profeetia, hänen vanhemmille oli annettu profeetia, että tulee tämmöinen poika syntymään. Ei ollut mitään haavaa hänen sydämessään. Hän syntyi toivottuna lapsena. Herra oli kuullut Rebekan rukouksia ja hän tuli raskaaksi. Ja kaiken piti olla hyvin. Ootko joskus miettinyt omassa elämässä sitä, että vaikka sulla olisi hyvät lähtökohdat, vaikka sulla olisi tehty ne asiat, että sä oot saanut kodin ja sulla on annettu ruokaa ja sulla on tehty tiettyjä asioita, mutta se ei vielä riitä, koska se hyväksyntä ja rakkaus on jotakin muuta kuin tavaraa. Se on jotakin muuta kuin semmoista ulkonaista. Se on sydämen tila, että on hyväksytty ja rakastettu sellaisena ihmisenä, kun on syntynyt. Ja kun Jaakobilta puuttui tämä kokemus, hän eli elämänsä etsien sitä. Hän eli elämänsä haluten sitä. Hän tiesi, että Jumalan kutsuu hänen elämässään. Hän tiesi, että hänellä on suunnitelma hänen elämänsä varten. Ja se paino varmaan häntä aika paljon, koska hän kuitenkaan ei pystynyt elämään sen lupauksen mukaisesti. Hänestä, niin kuin nimi sanoo, tuli pettäjä. Hänellä oli aina mielessä hyöty, kun hän lähestyi ihmisiä. Kuinka tuttua tämä on sulle? Kuinka tuttua tämä on mulle? Kun menee jonnekin paikkaan, mitä mä voin saada tuolta? Mitä mä voisin tehdä niin, että mä saisin takaisin jotakin enemmän. Jaakob laski koko ajan. Hän pelasi sitä omaa peliänsä. hän pelasi sen jopa niin, että kun Esau oli esikoinen, niin hän osti veljeltänsä siunauksen. Hän antoi hänelle syötävää, hän antoi juotavaa, hän palveli niin kuin hän halusi sen isän siunauksen. Hän osti sen omalta isältänsä. Ja kun hänen isänsä tunnusteli Jaakobia, niin hän oli vyöttänyt itsensä karvoihin. Hän oli pukeutunut pojan veljensä asusteisiin. Hänen tuoksunsa oli tuttu, mutta hän oli eri mies, koska hän oli pettäjä. Kuinka usein olen omassa elämässäni tehnyt samoin Jumala edessä. Olen mennyt sinne Jumala eteen ja sanonut, että hei, onhan mulla nämä omat hyvät teot. Olenhan minä lukenut Raamattua, olenhan minä rukoillut, olenhan minä joskus jopa todistanut, etkö sinä voi hyväksyä minua, etkö sinä voi siunata minua. Eikö tämä riitä, mitä minä nyt tällä hetkellä teen? Mitä sinä vielä minulta vaadit? Ja Jaakob teki sen. Hän petoksella sai isältänsä tämän siunaksen. Hän anasti sen veljeltänsä. Koska hän ajatteli, hänellä oli orpous sydämessä. Jaakob oli itse asiassa orpopoika. Hän oli pieni orpopoika, joka halusi vaan niin kovasti isänsä hyväksyntää. Ja kun hän sitten sai sen petoksen kautta, niin tapahtuu se asia, mitä ei koskaan saisi tapahtua. Veli alkaa vihaamaan toistaan. Esau tulee täyteen raivoa ja Jaakob joutuu pakenemaan kotoaan. Ja siinä tilanteessa tulee pelko. En tiedä, oletko elämässä koskaan tehnyt semmoista asiaa, josta on tullut sun sydämen pelko. Se on tosi ikävä tunne. Tiedät tehneesi jotakin väärin ja joudut pakenemaan seurauksia. Joudut pakenemaan sitä oman sisimmän ääntä. Hei, toi mitä teit ei ollut oikein. Ja Jaakob lähti pakomatkalle. Hän lähti kauas. Hän lähti enonsa Laabanin luo. Ja hän ajatteli, että siellä hän saa olla rauhassa. Mutta mitä tapahtui? Sydämessä oli se ongelma. Tiedätkö, Jumala ei ole kiinnostunut sun päästä, eikä sun ajatuksista, eikä siitä, mitä sä ajattelet hänestä. Hän on kiinnostunut sun sydämestä. Hän on kiinnostunut sun sydämestä perään, koska se ratkaisee sun iankaikkisuutesi. Ei ole väliä sillä, mitä sä tällä hetkellä ajattelet, koska sä voit muuttaa sun ajatuksiasi. Mutta se, mikä on sun sydämessä, se on todellisuutta. Se on sitä, mikä sä oikeasti olet. Koska sydän olet sinä. Sinä olet se, mikä on sun sydämessä. Ja se vaan näkyy jollakin tavalla sun elämästä. Se tulee esiin erilaisissa tilanteissa, sun valinnoissa, käytöksessä ja kaikessa muussa. Ja Jaakob ei päässyt eroon siitä kivusta. Hänessä eli petos. Petos eli hänessä omaa elämänsä. Ja kun hän meni sinne enonsa luo, sama peli alkoi uudestaan. Hän alkoi järjestelemään asioita, alkoi järjestelemään Laabanin laumoja niin, että hän sai maksimaalisen hyödyn enostansa. Hän pelasi pelinsä hyvin ja hän alkoi tekemään myös kauppoja Jumalan kanssa. Oletko muuten tehnyt joskus kauppoja Jumalan kanssa? Se kauppa menee siis näin. Jumala, jos sinä siunaat minua, niin sitten minä annan sinulle. Jos Jumala, sinä nyt annat minulle sen lottovoiton, joka kuitenkin minulle kuuluisi olla, ja minä niin kauan sitä lottoa harrastanut, niin minä voin sinulle antaa kymmeneksi, voin jopa seurata tätä seurakuntaa, missä käyn kymmenyksillä. Jäähän minulle kuitenkin 90%, jolla minä ehkä pärjään sitten niukasti. Ihminen on loistava tekee Jumalan kanssa kauppoja. Tai sovitanko Jumala niin, että jos mä nyt 2 viikkoa paastuan, niin kai sä sitten ymmärrät vastata mun pyyntööni. Me ollaan mahtavia tässä. Me ollaan tosi taitavia tekemään näitä kauppoja. Jumala ei suostu tällaiseen peliin. Ei koskaan. Ei missään tilanteessa. Koska hän ei ole niin kuin ihminen. Hän ei ajattele niin kuin ihminen. Monesti huijataan itseemme tällä. Tai tehdään valtava lupaus. Nyt minä luen Raamattua joka päivä 5 lukua aamulla, 5 lukua illalla. Ja Jumalan siunaus on valtava tulevo minulle. Taloudellinen yltäkylläisyys vuotaa ovista ja ikkunoista. Rahaa tulee. Siunauksia satelee. Terveys on täydellinen. Ja joskus joku julistaakin tällä tavalla. Mutta hei ystävät rakkaat, se ei mene niin. Koska jos sun sydämessä on se itsekkyys, Jumala haluaa sen pois sieltä kokonaan. Hän ei halua jättää mitään siitä jäljelle sun sydämessä. Hän haluaa sun sydämessä perimmäiset kamarit tutkia ja kysyä, saanko mennä myös sinun kellariisi. Saanko mennä katsomaan sinne, mitä olet haudannut vuosien ajan ja pannut luukun päälle, vaikka se vähän haiseekin? Saanko mennä ja avata sen kellarin luukun ja katsoa, mitä siellä on? Koska se, mitä siellä on, vaikuttaa tällä hetkellä sinun elämääsi. Ja tiedätkö, ainut henkilö, joka voi antaa siihen luvan, olet sinä. Jumala ei tule väkisin sun kellarin ovea riuhtumaan. Hän ei tule sun luukkua avaamaan. Vaan hän etsii sun sydäntä. Hän on sun sydämen perässä tälläkin hetkellä. Hän niin kuin jahtaa sun sydäntä. Hän ei ole kiinnostunut siitä, mitä sä omistat tai millaisella autolla sä ajat. Se on toisarvoista. Hän on kiinnostunut sun sydämestä. Ja tässäkin tapauksessa vaikka Jaakob teki näitä kauppoja, hän itse asiassa näki Jumalan enkelien tulevan alas taivaasta ja laskeutuu hänen tykönsä. Ja menevän ylös. Vau, mikä ilmestys. Vau, mikä todistus, että Jumala on minun kanssani. Ja monesti mulla tiettäkö on ollut kaikenlaisia hengellisiä kokemuksia. Olen pyörinyt lattialla ja olen hyppynyt ja tanssinut ja olen ollut niin täynnä henkeä, että mua on kannettu pois kokouksesta. Mutta se ei ole muuttanut mun sydäntä. Sitten kun mä oon mennyt kotiin, niin sama räyhä päällä taas. Mikään ei ole muuttunut. Sinne se valu tien varteen, kotimatkalla. Tiputti niin kuin vanha auto öljyä. Ja tämä on se ongelma. Vaikka sä kokisit tänään mitä, vaikka sä lentäsit ilmaan tai olisit 2 metriä ilmassa, jos ei sun sydämessä muutu, mitään ei tapahdu. Ei mitään. Se on tilapäistä. Ja Jaakob koki näitä kokemuksia monta kertaa. Jumala tuli hänen tykönsä, laskeutui alas enkelien muodossa ja hän näki. Ja hän vaan teki kauppoja Jumalan kanssa. Hän oli bisnesmies päästä varpaisiin. Sitten alkoi niittämisen aika. Tiedätkö se, mitä sä oot elämässä kylvänyt? Olkoon se sanoja tai tekoja tai mitä, niin jossakin vaiheessa sä oot niittää sitä. Se tulee sulle takaisin. Jos sä annat ihmisille hyviä sanoja, niin sä saat niittää niitä myös itselle. Jos sä niität kunnioitusta toisia ihmisiä kohtaan, sä saat niittää kunnioitusta. Mutta jos sä kohtelet ihmisiä huonosti, myös sua tullaan kohtelemaan huonosti. Ja tässä tilanteessa nyt sitten kävi niin. Jaakob oli petkuttanut ihmisiä, niin häntä alettiin petkuttaa ja rankasti. Hän alkoi saamaan sitä samaa itsellensä, mitä hän oli tehnyt vuosikausia. Ja erikoisinta tässä oli mun mielestä se, kun joku aina sanoi, että no onhan mulla mersu ja onhan mulla oma kotitalo, onhan mulla vene ja kesämökki, että onhan se nyt todistus siitä, että Jumala on mua siunannut. Ei se ole kuule mikään todistus siitä. Sille ei ole mitään tekemistä. Jaakob oli umpirikas. Hänellä oli omaisuutta vaikka kuinka paljon. Mutta se mies oli sydämessään kiero. Ja se ei tarkoita mitään, vaikka sä omistat kauheasti. Ja sillä ei voi pröystäällä, että hei, että tässähän näkee, että Jumala mua on siunannut. Ei. Se on vaan ihmisten joidenkin ihmisten mielestä merkki siunauksesta, mutta todellisuudessa sillä ei ole välttämättä mitään tekemistä Jumalan siunauksen kanssa. Jaakobista tuli rikas. Hänellä oli karjaa ja palvelijatteria ja palvelijoita, kameleita ja aasia. Sen aikaisia rikkauksia niin paljon kuin sielu sietää. Mutta sitten Jumala sanoi, että hei Jaakob, Esau on tulossa sua vastaan. Sun veljes tulee tappamaan sut. Tuli joku viestintuoja kertomaan, että hei, nyt sulta lähtee henki. Hän oli rakentanut oman turvallisuutensa, omaisuutensa varaan. Voi kuinka helposti me uskovaiset mennään samaan ansaan. Me rakennetaan omaa turvallisuutemme ulkonaisten puitteiden varaan. Mutta sitten tulee päivä, kun joku tulee sanoa, että mä tapan sut. Tai tekee jotakin muuta, joka uhkaa sun turvallisuutta. Mitä sitten? Tässä tilanteessa Jaakob tajuaa, 400 miestä on tulossa Esan kanssa aikeenaan vaan tappaa se mies. Ottaa hänet hengiltä, ei mitään neuvotteluja, ei mitään perääntymisiä, ei mitään mahdollisuuksia. Ja silloin Jaakobin sydämeen iskee pelko. Hän tajuaa, että nyt alkaa tulla tuliset paikat. Mutta erikoisinta tässä on se, mun mielestä tämä on niin tyypillistä. että Jaakob yrittää ensiksi selvittää itse ongelmansa. No, kun se Esau siltä tulee, niin minäpä lähetän hänelle pikkusen kameleita ja karjaa etunenässä, että jos se vaikka leppyisi, eikä se sitten tappaiskaan mua. Se pikkusen kato aina leppyisi, kun tuli suuslauma niitä vastaan, ja lopulta se sitten saattaisi vaikka jopa halata mua. Hän yritti ratkaista omat ongelmansa itse. Ootko yrittänyt joskus ratkaista sun ongelmasi itse? Oot yrittänyt päästä pälkähästä, minkä oot itse saanut aikaiseksi. Olen syyllistynyt siihen lukemattomia kertoja. Ja monesti mä Jumalalle sanoin, että kuule, mä oon tämän sopan iten keittänyt, kai mun pitää itse tää selvittää. Mutta tiedätkö sä, Jumala on erilainen isä, kun sä koskaan ajattelet. Vaikka sä oot sotkenut omat asias perusteellisesti, niin hän myös tietää, että sä et välttämättä pystyisi niitä kaikkea selvittämään. Se on sulle mahdotonta. Ja tässä tilanteessa Jaakob oli vielä oma voimaisuutensa vanki. Hän ajatteli, että vielä minä yritän, vielä minä pystyn. Vielä mä pystyn tekemään niin, että toi Esau luopuu näistä aikeistansa. Ja hän alkoi miettimään. Mutta ennen kaikkea hänen sydämensä tuli pelko. Kuinka moni on elänyt pelon vankina? Kuinka moni on pelännyt jotakin asiaa ihan älyttömästi? Mä oon pelännyt esimerkiksi kuolemaa. Muistan lapsena monta kertaa pelkäsin kuolevani. Ja sen pelon kanssa, eli se oli kauhean tuskallista. Koska ei pystynyt sanoa, se tuli aina jossakin tilanteessa. Ja se vaan pysyi ja pysyi ja pysyi, eikä sitä sano millään pois. Vaikka kuka uskotteli mitä, ei ole Juha mitään pelättävä. Kaikki on hyvin tässä. Mutta Jaakobille tuli tämä pelko. Ja hän tajusi, että nyt tästä tilanteesta ei omin voimin taida selvitä. Tämä on se, mihin Jumala pyrkii sun kohdalla. Jumala pyrkii sun kohdalla johdattaa sut paikkaan, missä sun omat keinot on täysin loppu. Missä sä et keksi mitään ratkaisua. Mä olin Nokia-missiossa pastorina vuosia. Mä tein sitä työtä sydämestä käsin. Mä palvelin ihmisiä, annoin sielunhoitoja, puhuin ja julistin. Ja eräänä päivänä mennessäni töihin sain kuulla, että meidän seurakunnan pastori on jäänyt kiinni synnistä, jonka takia me menetetään kaikki työpaikka. Se oli yksi päivä, yksi elokuinen päivä pari vuotta sitten. Ja siitä meni tasan kuukausi, kun mä olin työtön mies. Mitä se mulle merkkasi? Mun unelmani, kaikki mitä Jumala oli mulle puhunut, kaikki romuna. Ei mitään tehtävissä. Taloudellinen tuki vietiin pois. Seurakunta joutui irtisanomaan yhtä kahta lukuun ottamatta kaikki työntekijät. Siinä tilanteessa mä ajattelin, että Jumala, mulla ei ollut mitään varasuunnitelmaa. Tämä oli mun suunnitelma. Ja kuinka monesti sun omassa elämässä sulla on ollut joku tietty suunta, mihin sä oot mennyt. Ja sitten on tapahtunut jotakin. Ja sä oot miettinyt, ups, mitäs nyt tehdään? Mites tästä eteenpäin? Mutta tiedätkö, iskellä on aina suunnitelma. Vaikka mä en sitä tiennyt. Ja mun sydämessä vaan nousi valtava kipu. Mä tajusin yhtäkkiä, että mä oon antanut elämäni Jumalalle. Mä en halua sitä takaisin. Mutta mä en tiedä, miten mä tästä jatkan eteenpäin. Mä menin yhteen tämmöisen isän sydän viikonloppuun Tampereella. Mä olin tosi kipeä sillä hetkellä. Mä menin sinne istumaan takapenkkiin. Panin vielä kädet puuskaan, ajattelin, että minä en täältä lähde sitten mihinkään. Mä vaan katoin sitä puhujaa ja mä ajattelin, että ei vitsit, mikä pelle. Se vaan nauraa, kun se puhuu Jumalasta ja Jumalan rakkaudesta. Ja mun elämässä on kaikki ihan pielessä. Miten tuommoinen kaveri on päästetty tänne vapaa? Ja mitä enemmän mä kuuntelin, sitä enemmän mua raivostutti se. Sitten mun kaverit sanoi, että mentäisikö tonne, että ne rukoilee ihmisten puolesta, mutta mä en lähde. Ja mä kävelin suoraan sieltä ulos ja matkalla sitten nappasin semmoisen esitteen, joka oli siinä pöydällä ja otin sen taskuun ja laitoin sinne. Ja mietin, että jaahas, vai niin. Vai tuommoista voisi tapahtua? No ei kyllä mulle. Joskus tiedätkö, kun ajattelee, että kun ihmiselle tapahtuu hyviä asioita, niin joo, kyllähän Jumala voi tuota siunata, mutta ei se varmaan mua. Kyllä se mun kohdalla, niin kuin mä aina jään aina välistä. Aina jään kakkoseksi. No sitten pari päivää siitä yksi meidän seurakunnan nainen laittoi mulle viestiä Facebookissa ja sanoi, että mä näin sut siellä kokouksessa. Sä olit siellä. Mä sitten sanoin, että joo, niin varmaan, mutta ei siitä sen enempää, että näin. Olin siellä joo. Tulin kauhean kiukkuseksi. Pistin sille vielä, että en jaksa rukoilla sun puolesta. Sori. Kun mä yleensä sain aina rukoilla ihmisten puolesta, kun ihmiset seurakunnassa otti yhteyttä. Aina ne pyysi rukoista, voitko rukoilla mun puolesta. Ja mä sillä hetkellä, mä olin niin poikki, tietty. Mä olin niin väsynyt, niin uupunut. Mä sanoin, että mä en jaksa nyt. Hän sanoi mulle, että ei ollut kysymys siitä, vaan haluaisitko sä lähteä Vivamoon tämmöiseen isän sydän kouluun, missä sä saisit vaan olla ja vastaanottaa tätä ihanaa rakkautta, mitä sä siellä kuulit. Mä että viikko tämmöistä apua, että eihän mä kestä, ei siinä ole mitään järkeä. Mutta sitten hän sanoi avainlauseen, hän sanoi, että lähtisitkö, jos me maksettaisiin kokonaan sen. Siinä kohti mä tajusin, naps, yes, viikko Vivamossa, hyvää ruokaa. Se oli se, mikä mut sinne sitten lopulta sai. Niin joo, ei kyllä vaimokin tekee hyvää ruokaa, mutta sillä hetkellä se tuntui jotenkin, tiedätkö, sillä niin kuin houkuttelevalta vaihtoehdolta. Mä menin sinne Vivamoon ja mä istuin siellä ja mä mietin, niin kuin, aina kun se Jeffi puhui, niin aina naiset meni itkien sinne eteen ja ne sai rukousta ja ne koki jotakin ja mä vaan tulin entistä kipeämmäksi. Mun sydämessä, tiedätkö, alkoi tuntua tosi kipeältä. Sillä, että siellä tuntui muljahteluja ja tuntui semmoista niin kuin pistelyä ja kaikkea muuta. Mä ajattelin, mikä mun sydämessä oikein vika? Mikä tässä oikein on vika? Ja se paheni ja paheni. Joka ilta mä tulin vaan kipeämmäksi ja kipeämmäksi. Ja sitten yhtenä päivänä mä sanoin Jeffille, että mun on pakko saada kertoa sulle mun tarina. Mitä mulla on tapahtunut? Ja sitten mä ajattelin, että seuraavassa kokouksessa, kun tulee se rukouspalvelu, niin mä menen sen rukoiltavaksi. Mutta siinä kävi niin, että kun mä olin takana ja ne naiset oli edessä, niin kun Jeffi esitti tämän alttarikutsun, niin naiset meni aina, Jeffi rukoile mun puolesta, mä oon niin kipeä, mulla on niin elämässä kaikkea, ja Jeffi rukoili siellä ja katsoi mua epätoivoisesti, Juha sä et koskaan kerkeä. No, sitten hän teki semmoisen teon, joka pelasti oikeastaan sen koko viikon, eli yhdessä tilanteessa hän vaan kesken ylistyksen, just kun kaveri veti sillä, niin käveli mun tykö, otti mua kädestä kiinni ja vei mut yhteen huoneen, sanoi, että ei ole mitään muuta tapaa saada sua täältä pois. Saada jutella sun kanssa, saada aikaa, koska sä oot liian hidas. Sä oot Hämeestä kai. Sussa on tää hämäläisyys nyt sitten oikein tullut kunnolla. Okei. No sitten Jeffi sanoi, että kerro mulle sun tarinassa. Tiedättekö, mä en ollut kertonut koskaan mun koko tarinaa. Siis sitä, mitä on tapahtunut mun lapsuudessa, mitä on tapahtunut seurakunnassa, mitä vaikeuksia mä oon käynyt läpi. Ja hän sanoi, että hänellä on koko ilta-aikaa. Ja minä voin. Mä kerroin kaikki mun omasta isäsuhteesta ja kerroin mun hengellistä isästä, joka kohteli mua huonosti ja kerroin seurakunnassa haavoittumisista ja kun mä kerroin sitä tarinaa, se mikä mua kosketti oli se, että Jeffi alkoi itkemään yhtäkkiä. Hän vaan itki. Hän itki, hän kuunteli ja hän itki ja sanoi, että kerro lisää, kerro kaikkia, mä kerron sille. Menee tunti, menee varmaan puolitoista tuntia, kun mä kerron sitä tarinaa. Ja kun mä oon kertonut sen tarinan, niin hän laittaa käteensä mun ympärille ja rukoilee lyhyen rukouksen. Ja sanoo näin, että rakas isä, anna nää kädet olla sun kädettäsi Juhan ympärille. Ja mä tunsin ensimmäistä kertaa, että mä oon turvassa. Mä aloin myös itkemään. Mä en pystynyt tekemään mitään muuta, kun mä aloin itkeä. Se oli niin helpottavaa pitkästä aikaa saada kunnolla itkeä. Mä menin sinne saliin, siellä oli ylistys menossa, mutta mä en jaksanut enää mennä istumaan. Mä menin vaan pitkälle lattialle. Mä sanoin Jumalalle, mä luovutan. Mä en enää keksi, mitä mä teen tässä tilanteessa. Ja sen sanottua, niin yhtäkkiä mä koen semmoisen, että Jumalan rakkauden aallot alkaa huuhtelemaan mua. Tulee uutta aaltoa. Ja sydämessä alkaa tapahtua jotakin. Yhtäkkiä se kipu alkaa muuttumaan. Ja mä tajuan, että mun sydän, se on väärä sydän. Ja Jumala sanoo mulle jossakin vaiheessa siinä, kun mä makaan lattialle, että mulla olisi sulle yksi ilmoitusasia, että mulla olisi operaatio sulle tehtävänä. Mä ajattelin, että minkälainen operaatio? Mun pitäisi vaihtaa sun sydän. Ai jaa. Mikäs mun sydämessä on vika? No, kun sun sydämessä on kiveä. Sun sydämessä on kivettynyt elämässä niin pahasti. Sitä ei voi korjata, se pitää vaihtaa. Mä sanoin Jumalalle, että okei, tee mitä tahdot. Ja tiedättekö, siinä puoli tuntia mä oon aivan tiedottomassa tilanteessa. Mä en tajua mitään, mitä tapahtuu ulkopuolella. Varmaan Jumala nukutti mut siihen. En mä mitään muuta keksi. Mutta sinä aikana hän vaihtui mun sydämeni. Hän otti sen kivisydämen pois, niin kuin Hesekielissä sanotaan. Ja laitto tilalle lihasydämme. Ja tiedättekö, kun mä nousin siitä ylös, niin mä tiesin, että kaikki on muuttunut mun elämässä. Aivan kaikki. Mä menin iltapalalle ja mun kaverit kysyivät, että mikä siellä kesti. Mä sanoin, että mä en tiedä. Mutta musta tuntuu, että mä oon elossa. Mä oon elossa yhtäkkiä. Mä koen eläväni täysillä tällä hetkellä. Mutta todellinen testi oli vasta tulossa, kun mä olin tulossa kotiin. Koska mun piti kohdata toi vaimo. Meillä oli aika vaikea tilanne. Terhi voi varmaan todistaa siitä, että oli, kun mä lähdin sinne Vivaamoon. Meidän avioliitossa oli tosi vaikea tilanne menossa. Ja mä en oikein keksinyt enää ratkaisua. Mä vaan niinku olin epätoivonen. Ja myös lasten kanssa ei mennyt kauhean hyvin sillä kohtaa. Mutta kun mä tulin kotiin, niin mä yhtäkkiä niin kuin tajusin, että mihin ne murheet on kadonnut. Missä mun kaikki huoleni on? Miksi musta tuntuu näin hyvältä? Ja mä en muista, kysyinkö mä Terhiltä, mutta tämmöinen mielikuva mulla jäi, että mitä meillä oli menossa, kun mä lähdin sinne. Mä en muistanut, tiettäkö, niitä tilanteita. Ja meidän teini-ikäni, jonka kanssa mä olin jotenkin vähän etääntynyt, niin hän tuli sinne olohuoneeseen ja hän tuli vaan istua siihen mun viereen. Ja mä en tiedä, se oli aivan hämmentävä tilanne. Se rakkaus, mitä Jumala laittoi minuun, alkoi vuotaan ulos. Se alkoi vaikuttamaan. Se alkoi tuntua hyvältä. Musta alkoi tuntua pitkästä aikaa todella hyvältä. Ja se sydämen muutos, mikä siinä tapahtui, tässäkin, mitä Jaakobille tapahtui, kun hän oli paininut enkelin kanssa, niin koko hänen nimensä muutettiin. Hän ei ollut enää Jaakob, hän ei ollut enää pettäjä. Vaan hän oli Israel, hän oli lupausten perillinen. Ja tiedättekö, mä koin aivan samalla tavalla siinä. Nyt Jumalan koko suunnitelma mun elämässä tulee toteutumaan. Kaikki se, mitä hän on puhunut mulle. Nyt. Ja joskus, tiedättekö, se menee tähän pisteeseen. Sun elämässä voi olla tällä hetkellä menossa tilanne, mitä sä et halua. Sä et ole koskaan sitä pyytänyt, sä et ole koskaan sitä toivonut, mutta se vaan tapahtuu sulle. Mutta joskus se on vähän niin kuin ovi. Kun Jumala vie sua johonkin muualle, johonkin avarampaan paikkaan, johonkin tilaan, missä sä et ole aikaisemmin ollut. Ja hän sanoo, että hei, mä aloitan sun kasvasta nyt. Se oli jänne juttu siinä lattialla maatessa, kun mä sanoin, että mä luovutan, niin tiedättekö, mä kuulin Jumalan selkeästi kuiskaava. Vihdoinkin. Sä oot niin kauan yrittänyt. Sä oot yrittänyt tosissaan, mutta annatko sä mun tehdä tämän jutun? Tämä on ollut erikoista elämää. Mä oon 2 vuotta kiertänyt Suomessa. Puhumassa isän rakkoista. 10 ihmiset, ellei 100 ihmiset ole kuullut mun todistuksen. Monet on kertonut, mitä Jumala on tehnyt heidän elämässä. Ei se ole mun ansiota enää. Ei missään tapauksessa, eikä mitään siitä mä otan itselleen kunnia. Mutta se rakkaus, minkä hän on laittanut mun, tämä on ainetta. Tämä tarttuu tehokkaammin kuin flunssa. Yksi kättely riittää. Nyt se on siellä. Ja kun sä kohtaat ihmisiä, tiedätkö? Kun sä kohtaat ihmisiä. Sä oot täynnä. Sä oot täynnä jotakin, joka on selittämätöntä. Sä oot täynnä sitä ainetta. Kun Jumala kaataa sun rakkautta. Hän kaataa sun rakkautta. Hän kaataa sulle rakkautta. Jossakin vaiheessa alkaa mennä yli. Ja tiedättekö, mitä tapahtuu silloin, kun se menee yli? Kun sä menet jonkun ihmisen lähelle. Niin ei tarvi mitään enää sanoa, että kuule Jeesus on ihan hyvä juttu, vaan se läikäyttää. Se läikäyttää noin. Pikkusen tulee pisara. Pisara. Tulee kuin pisara. Noin. Eikä tämä tunnu raskalta, kato kun on täynnä. Ennen kuin mä olin pastori, niin mä yritin vääntää ihmisille viimeisen pisaran. Viimeinen pisara vielä, jaksasko yksi rukous vielä tulla jollekin. Väännetään nyt pastorista se viimeinen pisara. Niin sekin on ihan rätti, kun poikki väsyn. Ei. Musta tuntuu tältä tällä hetkellä. Kun mä tulin Forssaan, niin musta tuntuu tältä. Mä oon täynnä. Mä oon täynnä ainetta, joka on nimeltään rakkaus. Ja tää on todellista. Ja kun sä oot elänyt vuosia ilman rakkautta. Sä oot ollut ehkä suhteessa, jossa sä et ole sun rakkautta. Tai ihmiset ei ole pystynyt rakastamaan sua. Kun sä kohtaat sen aidon rakkauden, sä saat Jumalta sen, sä tunnistat kyllä mistä on kysymys. Se on aivan eri asia. On eri asia puhua rakkaudesta. Mä oon pastorina puhunut saarnoja rakkaudesta, 10 saarnoja. Mutta mä en tuntenut sitä. Mä en tiennyt, mistä mä puhun. kun mä kohtasin siinä Vivamon lattialla täydellisen rakkauden, joka tuli niin, että se peitti mut alleen. Ja mä sanoin Jumalalle jossakin vaiheessa, että mä hukun tähän. Mitä tämä on? Mä edelleen kysyn, mitä tämä on? Koska tämä tuntuu, että tämä ei lähde pois. Aikaisemmin, kun mä lähdin seurakunnasta, mä koin Jumalan läsnäolla. Mä tosiaan, Terhi voi todistaa, mua on kannettu ulos jostakin paikoista. Mua on viety ja kuljetettu. Ja sitten mä tuun viikon päästä, mä oon aina samassa tilanteessa. Mutta nyt mulle kävi jotenkin, niin kuin Obelikselle kävi, hän putosi taikajuomapataan. Ja hän sai sen kaiken. Hän veti sen sisuksinsa. Ja aina kun roomalaiset tulee, niin hiidenkivi lentää. Ja kaverit menee mukana. Siis se jäi. Ja tämähän on se ero. Monet ihmiset seurakunnassa miettii, mikä noilla on. Säkin oot tavannut ihmisiä, joilla tuntuu, että niillä on aina ne juhlat menossa. Ja mä mietin tietysti, kun monta kertaa, mikä niitä vaivaa. Kun mä en ikinä ole tommonen. Mulla aina tulee ne huolet ja ne vie mut alle, ne hukuttaa mut, ne painaa mut alas. Mutta kun tuli tää Obelix-siunaus, mä kutsun sitä sillä nimen. Mä putosin sinne pataan ja mä en saanut henkeä, mä vedin sitä henkeä niistä rakkautta. Niin tuntuu, että tää ei lähde mihinkään pois. Ja tää ei ens näytä kuluvan. Tää on erikoista sillä tavalla, kun tää ei näytä ens kuluvan, aina tuntuu, että on niinku täynnä. Kun aamulla herää, niin on juhlat jo menossa. Ja Jumala puhui, eilen kyllä erikoinen aamu. Meillä oli perjantaina semmoinen ilta tuolla meidän uudessa yhteisössä. Puhuttiin armolahjoista. Oltiin vaan piirissä, tiedättekö, tällainen vähän samanlainen joukkue kuin tässä. Oltiin piirissä, puhuttiin armolahjoista. Yhtäkkiä alkoi virtaamaan. Alkoi armolahjat toimimaan ihan spontaanisti. Kukaan ei ehdottanut rukoillaan, kun ne alkoi vaan pelaamaan. Ja kun se pelasi koko illan, siellä ihmisiä makoili lattialla, yksi nainen sanoi, että mä en pysty nousemaan, kun mä oon tänne alla, tämän rakkauden voimalla. Mä en pysty nousemaan. Mä sanoin, no siinä, se on ihan hyvä tekee sulle. Ja hän on kanssa kokenut sitä nyt uutta vaihetta. Mä tiedän, miltä se tuntuu. Ei siitä ole mihinkään mikään kiire. Mutta erikoisinta oli se, että kun mä menin illalla nukkumaan ja kun mä aamulla heräsin, niin se sama juttu vielä jatkuu. Kun se ei katoa mihinkään. On sama, onko ilta vai aamu, aina tuntuu samalta. Ja mä oon elänyt hei semmoista vaihetta, että mä oon ollut huolestunut, stressaantunut, peloissani, väsynyt, turhautunut. Kaikki negatiiviset tunteet päällimmäisenä. Mutta sitten, kun on täynnä ainetta, mä haluan, että sulle jätää mieleen, tänne ei mahdu muuta. Kun ei mahdu murheet enää, kun se on täynnä. Hei, sun ei tarvitse mitään muuta kuin olla täynnä. Täynnä. Kun sä oot täynnä, niin sä oot täynnä. Silloin kaikki muu tuntuu mitättömältä. Kaikki, mitä elämässä tulee, virtaa sen rakkauden kautta. Kaikki sun teot, mitä sä teet, tulee rakkaudesta, minkä isä antaa. Ja kun Jaakob oli tämän kohdannut, hänen elämänsä muuttui täydellisesti. Hänen elämänsä muuttui niin, että yhtäkkiä ne asiat, mitä hän oli toivonut tapahtuvan, alkoivat tapahtumaan. Ja Jumala teki mulle esimerkiksi semmoisen jutun. Mä olin siellä miettinyt tiettyjä asioita. Sinullakin elämässä sellaisia asioita, mitä sä oot yrittänyt saada pois sun elämästä. Joku aina sanoo, että pyhittykää, tehkää niin kuin asiat hyvin ja älkää tehkö syntiä. Mä yritin kanssa sitä, mutta mä epäonnistuin aina. Mä aina lankesin tiettyihin samoihin vanhoihin tottumuksiin, vaikka mä yritin täysille. Mutta jotenkin Jumala sanoi mulle, että Juha, että anna vaan mun tehdä se työ sussa. Keskity sä rakkauteen. Mä hoidan loput. Kuinka yksinkertaista heitä. Kun sä keskityt siihen, että sä vastaanotat rakkautta, niin se rakkaus sinussa, se työntää ulos kaiken moskan. Tämä on vähän liiankin yksinkertaista meidän Suomessa. Jollakin ajatusmaailma nyt, niin se menee ihan pyöriin ympäri. Hei, mistä kaveri on pudonnut, miltä planeetalta? Mutta kun tämä on muuttanut niin monen ihmisen elämää, mä menen 100% tämän taakse. Ja mä oon seurakunnassa yrittänyt saarnata ihmisille muutosta ja tehkää ja tehkää ja työtä. Yrittäkää enemmän, rukoikaa enemmän, lukekaa enemmän. Ja mä oon nähnyt, mihin se johtaa. Mutta tää tuntuu olevan parempaa. Tää tuntuu olevan parempaa. Tää tuntuu toimivan. Ja kun sä keskityt rakkauteen ja sulla on täynnä rakkautta, niin ihmiset tulee janoiseksi. Hei, saanko mä juoda? Juo. Ah, onpa hyvä. Mistä sä oot saanut tätä? Tästä on tosi hyvän makusta. Ihmiset tulee janoisiksi sun ympärille. Ne alkaa kyselemään, että mitä sulla on. Mulla on esimerkiksi Tampereella semmoisia ihmisiä. Ne ei ole uskovia, ne on muslimeja. Yksi on kebab-ravintola omistaja. Mä oon vaan ollut hänelle. Mä oon vakiasukas. Mutta hän vaan, että mitä tää on? Tää on tosi hyvä. Ja hän on kysellyt Jumalasta. Kerran mä menin sinne ravintolaan. Yksi niiden työntekijä huusi tiskin yli. Mikä se on se Jumala, mistä sä oot puhunut? Se on asiakkaita ravintolassa. Mä alan puhumaan sillä. Ihmiset alkaa katsoa. What? Ja mä oon vaan päättänyt rakastaa niitä ihmisiä. Mä en ole saanut mitään käännytysohjelmaa tai systeemiä tai aikataulua. Mä vaan oon päättänyt rakastaa niitä ihmisiä. Ja elämä on paljon helpompaa, kun sä vaan rakastat. Ihmiset muuttuu sun ympärillä. Tilanteet, olosuhteet muuttuu sun ympärillä. Kaikki näyttää erilaiselta. Tähän mä oon sua kutsumassa. Haluatko sä tätä? Tää on niin paljon kevyempää. Tää on se ies, joka on sopiva. Tästä Jeesus puhuu. Tämä ies on sopiva. Tää ei paina. Tässä on ihana elää. Tässä on vapaus elää. Tässä on ihana liikkua. Tässä on kauhean iso tila. Joku ihminen aina yrittää sanoa mulle boksiin tai panna mut boksiin, että ei tollain voi elää. Ymmärrätään sä, ei tollain voi elää, ei voi olla aina niin hyvä olotila. No niin, se vaan nyt on pari vuotta ollut. Anteeksi nyt vaan, jos mä loukkaan hirveästi jotakin. 2 vuotta on ollut melkein alituiset pidot koko ajan. Paha siitä on nyt lähteä hakemaan mitään poiskaan. Että jotenkin, mä tiedän, että täällä on ihmisiä, jotka kaipaa muutosta. Mä tiedän, että sulla on ollut vaikea jakso elämässä takana. Ei mun tarvi mitenkään olla erityisen profetaallinen tietäksistä. Mutta mä myös tiedän, että te kaipaatte muutosta, te kaipaatte todellista. Mä pyytäisin teihin sua tulleen kanssa tänne rukoille. Me haluttaisiin tänään rukoilla teidän puolesta, siunata teitä, välittää sitä rakkautta, mitä Jumala on meille antanut. Yes.
Siitä, mitä sä teet. Kiitos siitä, Pyhä Henki, että sä liikut ja toimit täällä. Ja sä oot niinku valmistellut nyt monia täällä sun leikkauspöydällä. Sä oot tämän puheen aikana jo niinku asettanut heidät valmiiksi siihen. Ja, et sä teet monen sydämessä niinku sellaista operaatiota, joka ei ole vaan pelkästään sydämen ympärileikkaus, vaan että sä todella niinku annat sen kiven tulla pois ja palautat sen tuntevan, elävän ja sykkivän sydämen. Isä, sä näet kaikki ne kipeydet ja haavat ja tilanteet, jotka on kovettanut sitä meidän sydäntä. Me voidaan tässä niin kuin ojentaa se oma sydämemme sun eteen ja pyytää, että sä teet siinä sen, mitä tarvii. Sä näet, että tarviiko joku sydän semmoisen rytmin vaihdokseen. Vai tarviiko joku sydän ihan sen, että sinne laitetaan ne jännitteet niin, että se käynnistyy jälleen. On joitakin, jotka on kulkenut niin kuin sellaisella automaattiohjauksella. Että kaikki on ollut harmaata ja se elämä on vaan niin kuin kulkenut päivästä toiseen, ollut selviytymistä. Herra, mä pyydän, että sä annat semmoisen iskun heidän sydämeen, niin että se sydän alkaa sykkimään jälleen ja alkaa elämä isolla eellä. Ja mä uskon, että täällä on joitakin, joten sydämessä niin kuin valuutat sellaista niin kuin rakkautta, joka on niin kuin ainetta. Mutta se on ollut niin kuin tyhjä kaivo. Ja vaikka sieltä on kuin paljon pumpattu, niin sieltä ei ole mitään niin kuin noussut ylös. Kiitos Isä siitä, että sä nyt lasket syöttöveden sinne kaivoon, niin että se yhteys löytyy ja ja tapahtuu se, mistä sä sanassa sanot, että se, joka uskoo minuun Jeesukseen, niin hänen sisimmästä on juokseva elämänveden virrat. Niin että tämä uskovana oleminen ei ole suorittamista tai raatamista, vaan se on sitä, että me saadaan olla lähteellä. Me saadaan olla keitaalla koko ajan. Että meidän sisimmässämme on se lähde, joka tekee sen kuivan erämaan, mikä vihollinen on tarkoittanut erämaaksi, niin sun elävän veden lähde saa sen puhkeamaan keitaaksi. Ja niin, että meidän lähellä ne ihmiset, joiden kanssa meidän on ollut hankala tulla toimeen, niin alkaa kyselemään, mitä sulle on tapahtunut. Herra, mä pyydän, että sä kosketat täällä nyt joitakin sellaisia teini-ikäisten vanhempia, joiden lapset on ollut tosi hankalia ja kapinoivia ja kääntyneet niin kuin jotenkin poispäin vanhemmista. Niin pyydän, että sä kosketat nyt näitä isiä tai äitiä niin, että sä upotat heidät rakkauteen, niin että heidän ei tarvitse paheksua sitä nuoren elämäntapaa tai yrittää ojentaa, vaan että jotenkin sä täytät rakkaudella näitä nuoria kohtaan. Niin kuin sä oot Juhaakin täyttänyt rakkaudella ja vaikka se teini-ikäinen vie ja tuo hänen autoonsa mennen tullen, niin Juha vaan rakastaa. Kiitos Herra siitä, että sä voit samalla tavalla niin kuin jotenkin koskettaa nyt ja erityisesti sellaisia, jotka on jäänyt omassa lapsuudessaan vaille sitä, että olisi saanut olla se isä ja äidin huomion keskipiste. Onko siihen syntynyt uusi sisarus liian varhain tai onko ne muut sisarukset ollut niin haastavia ja vaikeita, että sä oot jäänyt sen helpon lapsen rooliin ja jäänyt vaille. Tai sitten niin, että se äiti tai isä on ollut niin omien ongelmiensa alla, että hänelle ei ole ollut sitä rakkautta, mistä antaa. Niin sä mä pyydät, huolimatta siitä, miten orpoja me oltaisiin siellä lapsuuden perheessämme oltu, niin sä sanassa sanot, että minä en jätä teitä orvoiksi, vaan sä otat lapseksi.
Aamen.
Sä et ole antanut orpeuden henkeä, vaan sä oot lähettänyt meille lapseuden hengen niin, että me saadaan sanoa isi. Niin kuin läheiselle isälle sanotaan isi. Niin että meillekin niin usko muuttuu pään tiedosta siihen, että me voidaan sanoa isi, minun isi. Ja jotenkin mä haluan rohkaista sua, joka oot jotenkin ajatellut, että niin kuin on niitä muita, joilla on isommat tarpeet ja jotka on enemmän rikki ja muuta, niin lapsen kuuluukin olla itsekäs. Sä saa rynnätä isin syliin ja sanot, isi ota syliin. Ja sä saat niin kuin hypätä isän syliin ja sun ei tarvi ajatella, että mitä ne muut siitä ajattelee, jos mä otan sen tilan. Meillä on sellainen isi, jolla on rakkautta kaikille. Ja se, että sä haluat häneltä rakkautta, niin se ei ole keneltäkään toiselta pois. Sun ei tarvi tässä asiassa olla liian kiltti ja jäädä sinne takapenkkiin ja ajatella, että no menkö noin muut nyt aina edelle. Kiitos Herra siitä, että sä liikut niin kuin sä liikuit siellä pedestan lammikolla, missä se mies oli 38 vuotta odottanut, että hän joskus ehtisi ensin ja aina joku toinen ehti edelle. Ja sä Herra kosketat tänään niitä, jotka on aina jäänyt vaille. Joten siunaukset on jotenkin mennyt aina viereen tai ohi tai erityisesti sellaisia sä nyt Herra kosketat.